SBS Radio.
Nikola Jokić će prvi put u karijeri igrati na All-Star utakmici u Charlotteu. Srpskog centra su treneri svih klubova izabrali kao jednog od rezervista nakon što su petorke izabrane glasovima publike, novinara i igrača. Pošto je format All-Star meča promenjen i više nema klasičnog duela istoka i zapada, sada kapiteni, odnosno igrači koji su dobili najviše glasova, biraju saigrače. Ove godine na zapadu je najviše glasova dobio LeBron James, a na istoku Giannis Adetokumbo, koji je i draftovao Jokića.
My second pick, I'm going to go with Nikola Jokić.
Had his 10th triple-double last night, second in the league behind Russell Westbrook. All right.
Jokić je prvi srpski igrač na All-Staru posle 15 godina, a to što je uvršten među učesnike All-Stara učinilo je Srbiju zemljom sa najviše igrača u istoriji utakmice svih zvezda NBA lige, kada se ne računaju domaćini, Amerikanci. Aleksandra Krunić i Olga Danilović pobedile Dariju Jurak i Anu Konjuh sa 2-1 i donele Srbiji odlučujući poen za prvo mesto kvalifikacione grupe B u Batu. Srbija se plasirala u play-off, gde će joj rival biti bolji iz duela između Velike Britanije i Mađarske. Posle mečeva u singlu, rezultat između Srbije i Hrvatske bio je 1-1, ali je srpski dubl doneo odlučujući poen i prvo mesto u grupi B u kvalifikacijama u engleskom Batu. Ukoliko prođe play-off, Srbija će igrati baraž za popunu druge svetske grupe Fed Cupa protiv najbolje selekcije sa kvalifikacionog turnira u Zjelonoj Gori. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Maribor sa 1-0 u Antaliji u posljednjem pripremnom meču pred nastavak domaćeg prvenstva. Crveno-bela ekspedicija se danas vraća u Beograd, a prvi prvenstveni duel igra naredne subote 16. februara od 16 sati po srednjeevropskom vremenu protiv Vojvodine na stadionu Rajko Mitić. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Mornaru iz Bara u 19. kolu ABA lige sa željom da pobedom i teoretski obezbede prvu poziciju u oči play-offa. Meč je na programu danas od 19 časova po srednjeevropskom vremenu. Trener Milan Tomić otkrio je da ima dosta kadrovskih problema, ipak, kako je naveo, ekipa će spremno dočekati duel protiv motivisanog rivala. Juče u Sidneju su najveća imena u ragbi ligi stavila bokserske rukavice i odmerile snage u ringu. Bivši centar Kengura i Queenslanda, Justin Hodges, je u svojoj prvoj borbi ikada pobedio Roba Barona iz Queenslanda. Ovo je bila veoma drugačija sredina od one na koju je Hodges naviknut sa Brisbane Broncos, gde je mogao da se osloni na svoje saigrače da mu pomognu da pobedi u utakmici. 36-godišnjak je rekao da ukoliko može da pronađe dovoljno vremena van trenerskog posla sa Queenslandom da bi razmotrio još bokserskih mečeva.
My body's feeling a little bit better now since I've retired. You know, I've had a lot of operations and putting the body back together. So it's just one fight at a time and finding the time to train too. You know, like, you know, when you play.
Moje telo se osjeća malo bolje od kada sam se povukao iz sporta. Imao sam dosta operacija i oporavljam telo, tako da je sada jedna borba i postepeni povratak. I borim se sa vremenom da bi trenirao. Kada igrate rugby ligu, možete se osloniti na druge igrače kada se ne osjećate dobro, ali kada uđete u ring, i ako niste uradili dobru pripremu, vaš protivnik će to saznati. To je nešto što sam naučio, tako da gledam da osiguram da imam vremena za trening i voleo bih još borbi. Sin Koste Zua, Tim, je produžio svoj niz pobjeda na 12 pobedom nad Englezom Denton Vaselom za WBA titulu Okeanije u super welter kategoriji. Ogroman meč A lige nas očekuje sutra u 5 popodne u Melbourneu, kada se sastaju prva dva tima na tabeli. Lider Perth Glory i drugoplasirani Melbourne Victory, koji zaostaju za liderom 4 boda, igraju sutra jedni protiv drugih. Pre ovog meča, žene će zauzeti centralnu scenu u polufinalu W lige u meču između Melbourne Victoria i takođe Pertha. Napadač Victoria i kapiten Natasha Dowie je igrala širom sveta, uključujući i Englesku odakle potiče, gde je nastupala za Liverpool. Ona kaže da je nastup u polufinalu nakon osvajanja regularnog dela sezone jedno od njenih najponosnijih dostignuća u fudbalu.
To have won the league with this group of players and this club is definitely the probably one of the biggest special moments of my career. Liverpool's my club that I support and
osvojiti ligu sa ovim klubom i ovom grupom igrača je definitivno verovatno jedan od najvećih posebnih trenutaka u mojoj karijeri. Liverpool je klub koji podržavam i imala sam sreće da osvojim ligu sa njima, to jest duplu krunu, ali ovo je definitivno na tom nivou. Victoria je sada moj klub i ovo se osjeća kao moja kuća, definitivno veoma posebno. Polufinale Melbourne Victoria i Perth Gloria možete pratiti uživo na SBS Viceland sutra od 1 sata i 30 minuta popodne. SBS će ovog vikenda također uživo prenositi englesku Premier ligu, meč Huddersfielda i Arsenala koji će se prenositi od 1 sata i 30 minuta ujutru u nedelju. Verovatno najveći meč ovog vikenda je između lidera Manchester City-a i četvrtoplasiranog Chelsea-a od 3 sata ujutru u ponedeljak. Pep Guardiola se sa svojim timom vratio na prvo mesto nakon pobede nad Evertonom u četvrtak i kaže da je ovako važna utakmica koja dolazi vrlo brzo nakon Evertona veoma teška situacija. Guardiola veruje da Chelsea ima prednost zbog dodatnog odmora.
Still there are many games and everything can happen. In our case will be every game you have to do our best to.
Chelsea je izuzetan tim sa 7 dana priprema pred meč. Mi ćemo pokušati, moramo se dobro pripremiti, ali naravno, mislim da je za nas ovog vikenda pravo finale. Ako uspemo da osvojimo ove bodove, biće nam to ogroman korak unapred.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.